Hej med dig, og velkommen her til podcasten fra Mere Mobil. I dag der vil jeg gerne tale lidt om internet til hjemmet uden kabler, altså via 5G-mobilnetværket. Det udspringer sig egentlig af et opslag, jeg så på en lokal Facebook-gruppe, hvor der var en, der var rimelig frustreret over, at hendes internet ikke virkede særlig godt. Og jeg kunne ret hurtigt gennemskue, hvorfor jeg sådan lige umiddelbart mente, at det ikke virkede efter hensigten. Så lad os lige prøve at tage faldgrupperne inden for både det trådløse 5G-internet, Wi-Fi i hjemmet, og så har jeg også et par meninger omkring fiberforbindelser. Det her, det er Tech-podcasten fra Mere Mobil, episode 141. Det her, at jeg taler om teknologi på dansk. Jeg er John G. Senere i den her episode, der vender jeg tilbage til min datter Ida, som du mødte i den foregående episode. Hun fik sin første telefon, og det affødte en hel del spørgsmål til mig. Og så skal vi også runde afstemningen om et tech-dilemma, som jeg lancerede i episode 140. Hvis ikke en telefon opdateres længere, men stadigvæk virker fint, skal den så udskiftes? Svaret får du senere. Eller svaret. Svaret på afstemningen får du senere. Det hele startede i en lokal Facebook-gruppe her i området, hvor jeg bor, hvor en debattør i gruppen skrev: "Hej, er der nogen, der har nogle bud på en internetudbyder, der bare fungerer omkring vores bolig? Jeg har PT 3 mobil 5G, og det er simpelthen så ringe." Og jeg var sådan lidt sådan, jeg har faktisk prøvet 3's 5G internetmobilforbindelse i vores område, for jeg har testet både der fra 3, men også fra Telia, Telenor og UC. Så derfor stod det bare ret klart, hvad der måske kunne være i vejen med hendes oplevelse af, at det simpelthen var så ringe, som hun skrev. Det er sådan, hvis vi lige skal have det overordnet set, så er 3's mobilnet efterhånden blevet ret stærkt, men der er naturligvis også en ret afgørende faktor, og det er, hvor bor du i forhold til mobilmasten, og har mobilmasterne i det område, hvor du bor gennemgået en eller anden form for opgradering. Og det ved jeg så tilfældigvis, at det har 3's netværk i vores område. Og inden du tænker, det kommer godt nok til at handle meget om 3D, og så bare roligt, vi skal også snakke om UC og Telia og Telenor lige om lidt, så bare blive hængende her. Min test af 3's mobilnetværk via 5G gav mig mellem 350 og 500 megabit download indendørs og 20 megabit upload, sådan cirka. Pingtiden den lå fra 18 til 25 millisekunder, og det er lidt langsommere end på min coax-forbindelse, altså forbindelsen via kabel-tv-anlægget, som vi har her, hvor jeg bor. Den har en pingtid på 10 til 12 millisekunder, trådløst ved at mærke, altså via wifi, ikke kabel. Retfærdigvis skal jeg sige, at der findes ikke noget her i huset sådan rigtigt, der kan sættes til kabel. I hvert fald ikke vores telefoner og tablets osv. Det hele, det kører trådløst, og det skal kun køre trådløst, og det kan det så udmærket også godt, uden problemer. Det interessante i forbindelse med den her test var så, at da jeg satte routeren uden for vinduet, så faldt pingtiden på 5G-internettet fra de her 18 til 25 millisekunder til 16 millisekunder. Og down- og upload-hastigheden den steg til en 700-800 megabit download og 50 megabit upload. Og det understreger, hvor vigtig placeringen er, men også at teleselskaberne nok skal overveje at levere en ekstern antenne med til deres produkt, sådan en antenne, der kunne have et fladkabel, der kan gå ind igennem vindueskarmen, så man har en chance for at få signalet udefra og ind i boligen. I den forbindelse her, der er det jo sådan, at nu bor vi i et nybygget hus, og det er jo med alle mulige aluvinduer og vægge og alt det der. Det er jo lavet, så der hverken kan slippe varme ind eller ud, og der kan godt slippe mobilsignaler ind og ud, men min test af at flytte routeren fra at stå indenfor til at stå udenfor, viser jo, at huset skærmer enormt meget for internetforbindelsen og dermed også hastigheden. Dermed er vi tilbage ved, at køber man det her, så skal man virkelig overveje, hvor det er, man stiller den her router henne. Det skal siges, at jeg har oplevet hastigheden på det her trådløse net 5G her, som relativt ensartet, men der er dog udsving hen over døgnet, alt efter hvor mange mennesker der er på, men hastigheden den er aldrig nogensinde kommet under et kritisk niveau i testperioden. Og der skal det måske lige siges, at når jeg tester sådan noget her, så er det ikke noget med, at jeg sætter det til, Og så prøver jeg at lave et par speedtest og se det film, og så slukker jeg det igen og siger, at det var det. Det foregår på den måde, at når sådan en router kommer ind, så bliver den installeret og sat op, som om den var vores egen router, som om det var vores egen primære internetforbindelse. Og den kommer fuldt ud i hele huset til at erstatte vores sædvanlige internetforbindelse. Så alle enheder kommer over og kører på den her router her, så vi kan lave en real-life-test af, hvordan det her det er. Og min oplevelse er altså, at det er ultra, ultra vigtigt, at 5G-routeren, uanset om den er fra 3, Telia, Telenor eller IOC, placeringen af routeren er alt afgørende. Den skal stå i en vindueskarm, den skal ikke stå bag ved en sofa eller ude i bryggelse eller nede i kælderen, og så skal man også tænke rigtig meget over retningen. Altså, i hvilken retning er mobilmasten? Det vil sige, på den højre side af huset, hvor jeg sidder her, ja, det er højre side. Der ved jeg tilfældigvis, at mobilmasten den er i den højre side af husets retning. Derfor gav det mening at stille den her over i den højre side, fordi så har jeg jo ikke hele huset, der vil skærme for signalet fra den mobilmast, der lå tættest på. Så det skal man altså sætte sig ind i. Der er ingen tvivl om, hvis jeg flyttede routeren til den modsatte side af huset, så vil jeg få en helt anden oplevelse. Eller sat den ind midt i huset, så vil jeg få en endnu værre oplevelse. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Her er vi tilbage ved, at markedsføringen fra teleselskaberne, ingen nævnt, ingen glemt, er noget i retning af det her. Punkt nummer 1, sæt SIM-kortet i routeren. Punkt nummer 2, tænd routeren. Punkt nummer 3, log på netværket, og det var det. Nej, kan jeg så bare sige. Det var simpelthen ikke bare det, for der er meget mere til det end bare SIM-kort, tænd routeren og log på netværket. Der er alle de her overvejelser her, som jeg lige har været inde på. 3's mobil internetforbindelse, den koster lige nu 279 kroner om måneden. Det er ikke en tilbudspris, det er sådan den sædvanlige pris. Er det dyrt? Nej, det er vel sådan meget markedsstandardagtigt. Der er svaret i det, at sådan noget data, det trækker jo data. Og hvor meget data er der så egentlig lige i de her trådløse internet 5G-forbindelser? Ja, det er jo her, hvor jeg synes, at teleselskaberne skyder sig selv i foden. Fordi nogle af dem har haft eller har stadig, det er svinger lidt alt efter lige, jeg skulle til at sige, det, altså alt i telebranchen svinger jo hele tiden, der er aldrig noget, der er konstant. Men du kan komme ud for at opleve en begrænsning på dataloftet på 1 gigabyte, nej 1000 gigabyte, undskyld, om måneden. Og 1000 gigabyte, det lyder jo voldsomt meget, hvis man ikke lige kender til tallene. Men så meget er det altså i virkeligheden heller ikke, hvis det er, at man har alt fra streaming af Netflix, TV2 Play, DRTV, Viaplay, Sonos Radio, Spotify, spil, download af spil osv. Alt det, der kører der på en gang, så slipper de her 1000 gigabyte data altså op på et eller andet tidspunkt. Og så er man altså virkelig på den, fordi så er der nogle teleselskaber, der nedsætter hastigheden. Jeg ved ikke, jeg tænker bare, når man nedsætter hastigheden, så bliver internetforbindelsen jo mildest talt direkte ubrugelig til det, man havde forestillet sig, man havde købt den til. Og jeg ved godt, at den her begrænsning er lavet for at undgå, at folk de misbruger data om mobilnetværket og gør det vanskeligt for andre brugere at være på. Altså, hvis jeg for eksempel sætter min egen server op, der står og kværner data, deler data ud på nettet for eksempel, eller jeg downloader data hele tiden fra alle mine venner. Der er jo stadigvæk nogen i den her verden, der downloader ulovlige film og serier osv. Det er det ikke beregnet til. Det er heller ikke beregnet til, at man køber sådan en router her, og sætter den op på ens kollegie, og lader alle 25 beboere trække på den samme router, og så deler de 279 kroner eller 300 kroner om måneden i de anparter, der nu måtte være for dem, der logger på. Det er det heller ikke beregnet til. Men kære teleselskaber, det må man da for pokker kunne løse på andre måder, end at genere helt almindelige, lovlydige internetforbrugere, der bare gerne vil have internet nok. Prøv at tænke sig, at du bruger 1,1 gigabyte om måneden. Altså 1100. At du bruger 1100 gigabyte om måneden, altså lige 100 over grænsen, og det slipper op den 20. for eksempel. Det var det, jeg synes var vældig irriterende, at du så ikke var på. Altså, der må være noget elastik i det her. Det er bare det, jeg mener. Der må man noget sørge for fra teleselskabernes side, at man rammer dem, som virkelig bør rammes. Altså, hvis for eksempel man deler det her internet på hele sit kollegie med alle dem, der bor der, og deler de 279 kroner om måneden, så kan man jo godt se på den enkelte router på den adresse fra teleselskabernes side, at de bruger ikke 1000 gigabyte om måneden, de bruger 1000 gigabyte om dagen. Så kunne man starte med at ringe til dem og sige, hey, gider I lige holde op med det? Fordi produktet er ikke beregnet til at blive brugt på den der måde. Men det gør man så åbenbart ikke. Man straffer alle, eller nogen teleselskaber straffer alle. Og lad os lige tage, at 1000 gigabyte, det er jo, som jeg sagde før, udenbart ret meget, og alligevel ikke ret meget. Fordi et installation af bare et spil på bare én computer, kan snilt trække 80 gigabyte data. Det er altså 8% af det månedlige dataloft. Og det tænker man ikke sådan lige over. Og det gør så skillende, hvis du installerer et spil på en PlayStation, og ikke bare en PC'er. Så der er lige lidt der at tænke over. Retfærdigvis skal siges, at 3's forbindelse, nu har jeg lige tjekket det i dag, de har ikke noget dataloft længere. Og det er den rette vej at gå, hvis man gerne vil udbrede det her fuldstændig trådløse internet via 5G til almindelige husstanden. Så skal der altså ikke være det her loft her. I må finde nogle andre måder at straffe folk på, hvis de misbruger produktet. Det er min klare mening om det. Når vi taler om internetforbindelser, så er det en religion for mange. Lidt ligesom Android versus iPhone for eksempel, eller Netflix versus HBO, eller hvad det måtte være, Tesla versus andre elbiler. Der er nogen, der brænder virkelig, virkelig intenst for det her. Jeg er sådan typen, der bliver lidt trist, når jeg ser gravemaskiner køre rundt og etablere fiber i privatboligområder. Det sker for eksempel her i vores område, hvor vi bor. Fordi jeg grundlæggende set ikke synes og mener, at det er nødvendigt med fiberforbindelser ind til lokale boliger. Og det skal jeg så fortælle dig, hvorfor. Det er ikke fordi, at fiber ikke har sine kvaliteter. Det har det så absolut. Men det, der er problemet, det er, at fiber bliver solgt og bestilt på de forkerte præmisser. Jeg har mødt det så mange gange efterhånden. Den her oplevelse af, at der er en familie, der siger, og de er måske ikke sådan super internetnørdet eller super teknisk nørdet generelt, de har den her opfattelse af, at deres internet er langsomt. De synes, det lagger, når de ser Netflix, det lagger på spil, det går langsomt, når de downloader, og i det hele taget, så er det bare en dårlig oplevelse at bruge det her internet. Så har de hørt fra nogen, de kender, at fiber, det er bare vejen frem. Det er bare super godt, så det skal de selvfølgelig have. Sagen er den, for mange, at forskellen her handler ikke om selve internetforbindelsen. Den handler med rigtig, rigtig mange store procent sandsynlighed om, hvordan folk de behandler internettet, når det kommer ind i huset. Hvis du har, uanset hvilken type forbindelse du bruger. Hvis du har routeren fra din udbyder stående i skabet i bryggerset, i kælderen, i et viktualierum, i bag ved sofaen, eller hvor man kunne forestille sig, at man ville stille den af mærkelige steder, så kan jeg godt forstå, at man siger, jeg har en langsom internetforbindelse, og det lækker, jeg vil gerne have noget andet. Og jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, jeg har hørt om fiber, det skulle være så super godt. Men det var ikke vejen frem. Fordi hvis du køber en fiberforbindelse og fortsætter med at have routeren stående inde i huset, bag ved sofaen, nede i kælderen eller ude i bryggesiden i et skab, der er fyldt med metalaffald, så, så får du stadigvæk en dårlig internetforbindelse. Uanset om det så er fiber eller ej, der står i enden af det her kabel. Det, som der nogle gange sker, når man får etableret en fiberforbindelse, det er, at fiberudbyderen leverer et mesh-netværk med, altså en router, og for eksempel to små satellitter, som kan sættes forskellige steder i huset. Så sætter man routeren derude, hvor netforbindelsen kommer ind. Det er den første boks, og så sætter man den næste op med et strømstik til. Der kræves ikke andet end strøm, så forbinder den til den første, og et andet sted i huset sætter du så den tredje. Og nu har du så etableret et mesh-netværk, altså et netværk med det samme navn og det samme password, med små antenner placeret rundt omkring i hele huset. Og der er altså det her med, at i nogle fiberpakker, der er det her med, når man køber det. Og jeg kan godt forstå, at man så har fået fiberen gravet ind, og man har fået det tilsluttet, installatøren har været der og sat de her små mesh-router, mesh-satellitter op i huset, at man tænker, hold det op, det der fiber der, det kan sgu noget, det var da noget, jeg skulle have gjort for mange år siden. Men sandheden er bare, at du har haft en træt forbindelse en træt forbindelse fra UC på 256-20 og havde sat de samme Mesh-baserede satellitter op i dit hjem, så vil du have oplevet præcis det samme, nemlig at nu begynder tingene at køre. Fordi internet i dag er trådløst, og internet er radiobølger og radioforbindelser. Det glemmer vi bare. Vi tror, det er sådan noget, der bare er i luften, som er nemt at gå til, og vi kan gøre med som helst, hvad som helst med det, som vi har lyst til. Lad mig lige minde om, at i gamle dage, for ikke så veldig mange år siden, der havde man en transistorradio med en antenne stående på køkkenbordet. Eller man havde et stereoanlæg inde i stuen, hvor der var en antenne på, man satte op for at kunne høre radio via FM-båndet. Og man brugte mange ressourcer på at få antennen til at stå rigtigt på radioen for at kunne høre Shiv 413, Kim Schumacher, Christian Flaustad eller bare noget andet radio, radiovisen, P3. Så skal antennen stå rigtigt. Men vi er bare så super meget vant til med vores telefoner, at det er lige meget, hvad vi gør med vores antenner. Vi er bare vant til, at det bare er der. Men det er det altså ikke, når vi taler om wifi-internet. Uanset hvordan man vender og drejer det, der skal man også fintune antennen lidt og sørge for, at det står det rigtige sted. Ligesom radioen i gamle dage skulle stå det rigtige sted. Prøv at tænke på det på den måde, så tror jeg, at man når et langt stykke hen ad vejen med at forstå, hvad det handler om. Nå, men lad mig lige komme tilbage på sporet. En forkert placering kan altså være fuldstændig altafgørende for oplevelsen af internettet, uanset hvad der kommer ind i huset. Og så ved jeg godt, at jeg kommer en disclaimer, at der er områder, hvor udbydere, uanset navn, vil levere en dårlig forbindelse ind til huset af en eller anden årsag, hvor det aldrig kommer til at køre rigtig godt på selve hovedforbindelsen. Det findes der selvfølgelig, men det kan et mesh-netværk jo aldrig nogensinde redde. Det kan altså for eksempel internet fra en anden udbyder jo redde, hvis man har muligheden for at etablere det. Jeg har selv oplevet her hos os, vi har en coax-forbindelse, altså kabel-tv via UC, og på et tidspunkt så blev vores internet simpelthen så ufattelig ustabilt. Så skete det, at jeg ringede jo så til UC, og det var før, de fik den der skrækkelige talerobot, den skal vi tale om en anden dag. Når jeg fik fat i det rigtige menneske, og fik taler med en, der sad der. Der spurgte ud fra et spørgeskema, og jeg sagde til vedkommende, prøv at høre her, du behøver ikke det der spørgeskema, jeg kan fortælle lige nøjagtigt, hvad der er galt. Jeg har fuldstændig styr på alt efter routeren. Jeg kan konstatere, at fejlen starter i jeres router og bagudrettet, så der må være noget der. Efter et par ugers kamp, lykkedes det mig så at få fat i en voksen. Og så lykkedes det mig også at få en installatør ud på min adresse. Og han var super flink, og han havde arbejdet med det her i en menneskealder. Han skilte vores tavlade, så han kunne se, hvad der foregik med kablerne. Og han gik ud og målte i boksen ud ved vejen. Og derefter så fortsatte han ned ad vejen på de andre bokse, låget af at tjekke. Han tjekkede kabler, strammede, skiftede stik, og hvad vi har i alle de der samlede bokse rundt omkring. Og på et eller andet tidspunkt, der gik vel nok 1,5-2 timer, så kommer han tilbage, og siger han, nu har jeg fundet fejlen. Og så var der et eller andet stik i en boks 7 vinger nede, der sad dårligt, eller havde dårlig forbindelse, eller hvad vi har. Og det fikset han så, og derefter, og derefter lige siden, har det kørt fuldstændig upåklageligt. Det var dejligt, at jeg kunne få fat på nogen, der ville hjælpe mig. Og faktisk har vi undersøgt her, hvor jeg bor, her, hvor vi bor, hedder det så, om vi ikke skulle have en fiberforbindelse. Jeg kan da godt lide teknologien, og synes, at det kunne være super fedt med en fiberforbindelse. Og faktisk er der fiber lige herude i fortovet. Det var I, tænkte jeg så. Det skal vi have gang i. Så jeg ringede til fiberudbyderen, og de var rigtig glade. De sidder nede i Kærteminde, og de var nogle super fine fyre. Det, man talte med. De var så glade for, at der var en, der ringede og gerne ville købe noget. Det skete åbenbart ikke hver dag. Og han sagde, det skal vi finde ud af, og få lavet det der internet uge ved dig. Det glæder vi os til. Så havde han en etableringspris, der var sådan lidt sådan, ej, okay. Altså, nogle 1.000 kroner kostede det i hvert fald at komme på. Det var så, hvad det var. Men den generelle pris, den var højere end det, som UC tilbød. Og jeg fik ikke rigtig andet, end jeg fik en fiberforbindelse. Altså, jeg fik nogenlunde den samme hastighed. Til bare en højere pris. Og deres tv-pakker og sådan noget, det kan de jo, altså det behøver jeg ikke bruge tid på, fordi det skal jeg ikke bruge til noget. Overhovedet så er jeg slet ikke interesseret i. Men anyway, jeg tænkte, fiber, det må være fejl frem. Så jeg var faktisk lidt sådan, jeg må simpelthen have en, altså det skal jeg have. Det kan godt være, det er lidt dyrere, men det skal jeg have. Og så siger jeg på et tidspunkt, Og det er altså en real life historie, det her. Så siger jeg på et tidspunkt, hvordan er det egentlig med jeres kundeservice? Hvornår har I egentlig åben? Og så siger jeg sammensætning, hvad nu hvis noget går galt med internetforbindelsen, altså med jeres netværk i weekenden? Det pludselig bliver ustabilt, eller hvad ved jeg, altså efter I er gået hjem om fredagen. Hvad sker der så, når det er lørdag formiddag? Så sagde han, og this is a true story. Ja, altså, så rapporterer du jo fejlen til os. Og så når vi møder mandag morgen klokken 8 og har fået lidt kaffe, så kigger vi på, hvad der er kommet ind i løbet af weekenden, og så prøver vi, om vi kan løse det. Det var det, han sagde. Og det kan han ikke gøre ved, hvordan virksomheden den er skruet sammen. Så han skal ikke have skylden. Men bare tanken om, at hvis der skulle være noget med fiberforbindelsen, lørdag formiddag, søndag eftermiddag, på helligdag, i sommerferie, vinterferie, efterårsferie, alt muligt, juleferie, så var der ikke nogen, der før mandag morgen klokken 8 efter ferien får kigget på det. Det er muligt, at de har fået et beredskab, der er bedre end det tidligere, men jeg kan konstatere, at deres åbningstider er stadigvæk så 8-16 fra mandag til torsdag og 8-15 om fredagen. Det synes jeg er lige let nok. Det må jeg klart sige. Så det er mit næste budskab til dig, der køber en internetforbindelse, uanset hvem du køber den fra. Prøv lige at tjekke, hvornår det er åben, og prøv lige at tjekke, om du kan få fat i nogen andet end en eller anden robot, du skal snakke med. Det er i hvert fald en vigtig ting, når nu internet er så vigtigt for os i vores hverdag, som tilfældet rent faktisk er. Nå, men så tænker jeg, hvad med en anden udbyder via Coax i stedet for? Det kunne måske være vejen frem, hvis jeg ikke gad UC længere. Så jeg prøver at undersøge det. Og så har vi noget, der hedder Glinten her hos os i vores område. Og priserne lød sådan set ret fornuftige, sådan månedspriserne, og det var ikke meget fint. Det var jeg klar til at betale. Så jeg kontaktede dem, og så sagde jeg, hvad med sådan en forbindelse? Så viser det sig så, at UC ligger herude i fortorvet, fair nok for det. Men så, og det er lige bag mig, så nogle få meter her bagfra, hvor jeg sidder. Så er det sådan, at vores grund er en hjørnegrund, så på det andet hjørne et stykke nede, sidder der en boks fra det der Glinten. Altså inde i vores hæk, nærmest. Så det var bare super fjong, det er da lige at få styr på det. Så jeg kontakter dem så, og så siger de så, jamen altså, en tilslutning til vores netværk koster 1995 kroner. Udover en almindelig oprettelse på 795 kroner. Så er vi altså på 2.700 kroner, ikke? Noget af den stil. Og jeg tænkte, okay, jamen, det må jeg jo så betale, hvis det er. Og så kom jokeren. Så skal du forresten lige grave kablet hen over din græsplæne. Hvad? Tænker jeg så, vi er i 2024, 2023, 2024. Så de vil have, at jeg er på tværs af vores relativt nyanlagte græsplæne, over fra deres boks, bare ud i æggen, skulle grave en rande, x antal dyb, hele vejen hen over vores grund. Og så skulle jeg jo så ud og ramme fliserne ud af vejen, tage mine fliser op, for at så komme ud til det tomrør, som ligger ude i vores indkørsel. Så jeg kunne få kablet skudt ind igennem der, for at komme ind til vores eltavle og der, så vi kunne få forbindelsen etableret. Det var sådan, ej, nu skal I stoppe. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, en ting er, at I vil have næsten 3.000 kroner for at etablere forbindelsen. Så skal jeg samtidig ikke til at tage min flise op og min græsplæne og have skudt kabler. Altså, det er jo helt gakkelak. Jeg var sådan helt på røven hårdt bagefter og tænkte, ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nå, så det blev så ikke til noget. Jeg kan godt forstå, at det er svært at skaffe nye kunder på den her måde. Så er der heller den her 5G-router, som jeg jo testede før. Den har altså fungeret ganske, ganske fortrinligt. Nå, men altså, tilbage til hende i vores lokalområde, der ikke kunne få tre forbindelser til at køre og virke ordentligt. Desværre tror jeg, at mange ender på den her måde, altså det her med, at de får bestilt noget internet, og så virker det ikke, som forventet. Uanset om det så er UC-internet, eller det er via en 5G-router, en 4G-router, eller noget som helst andet, der er bare meget mere til det, end det at få etableret forbindelsen, der også alt det der inde i huset, som jeg fortalte om før. Så det skal man altså lige være opmærksom på. Og tage det fra en, som har prøvet både 5G-internet via 3, Telia, Telenor og UC, og alle fire udbydere virker faktisk rigtig, rigtig fint. Og jeg nævnte også før, at jeg har kørt med forbindelserne ret længe ad gangen, og dermed fået nogle ret gode erfaringer i det, så på den måde så har jeg ikke haft noget at klage over. Og hvis jeg ikke havde haft andre muligheder, altså hvis jeg Hvis nu vi stod i dag og ikke havde nogen netforbindelse og skulle betale 3, 4, 5.000 kroner for en etablering, whatsoever det nu ville være for en udbyder, så kan jeg love dig for, så kan blive der købt en 5G-internetforbindelse og sat et mesh-netværk i enden af det, og så eventuelt med en ekstern antenne på 5G-forbindelsen. Det vil være alt rigeligt for mig. Og tag det med, at jeg sidder og hjemme arbejder, jeg laver podcast, jeg laver YouTube-videoer, vi uploader, vi downloader, vi streamer, vi gør alt online. Det vil jeg sagtens gøre. Det vil jeg sagtens kunne gøre på et 5G. Det vil jeg sagtens kunne gøre via 5G. Har du erfaringer på det her område eller kommentarer, så skriv en kommentar i din podcast-app, hvis du har mulighed for det, eller send mig en mail. I den foregående episode, der mødte du min datter Ida, og Ida, hun er 9 år gammel, og hun fik sin første telefon. Der ligger i øvrigt en kort video, hvor du kan se, hun får telefonen, hvis du tjekker min YouTube-kanal Mere Mobil. Men sådan her lød det, da Ida, hun fik sin første telefon.
Så det her, det er din egen telefon?
Og Ida på 9 år, hun fik jo så en iPhone 13 mini. Der var ret mange, der skrev, efter jeg lagde det her videoklip og den her podcast ud. Der var ret mange, der skrev til mig. For eksempel Esben, han skrev, godt holdt igen indtil 9 år. Det er flot klaret for begge to. Du virker som en god far. I tak skal du have. Det er ikke altid, at alle synes det, men tak alligevel. Henning skrev, jeg gættede på, at det var en iPhone, der jeg hørte podcasten. Og Martin skrev, vildt nok, at I har ventet, til hun blev 9 år i de her medietider. Og dernæst skrev mange så spørgsmålet, hvorfor blev det en iPhone og ikke en Android-telefon? Og det vil jeg gerne lige svare på, for det er jo faktisk et meget godt spørgsmål i virkeligheden. Ida, hun fik en iPhone 13 mini, det gjorde hun, fordi den er lille og let. Den passer godt i hendes hånd. Så man har ikke den her kæmpe store klods at rette rundt med, hun risikerer at tabe. Hun har også fået et ret godt cover til med sådan en strap på, hun kan sætte på sine fingre, så hun har godt fat om telefonen, når det er, hun bruger den. Og så er det ret vigtigt for mig, at den var prisvenlig. Det er ikke sådan, at fordi at ens mor og far arbejder med teknologi, at så skal man rende rundt med en telefon, der koster 10, 12, 15.000 kroner. Det kommer ganske simpelt ikke til at ske. For på et eller andet tidspunkt, der bliver den her telefon tabt, og så, så er det ude med den. Og så, ja, så skal vi jo finde på noget andet. Så det er vigtigt at have en telefon, man har råd til at betale. Og det havde vi så i det her tilfælde. Udover kopperet, så har den selvfølgelig fået en beskyttelsesglas på fronten, i forhold til det værste, når nu at den på et eller andet tidspunkt bliver tabt. Men det blev en iPhone, fordi det er det, som hendes venner bruger. De kommunikerer via iMessage, de kommunikerer via FaceTime, de spiller de samme spil på tværs af alle de her mange venner og bekendte, hun har. Så det er ret vigtigt, at hun kunne være med i fællesskabet. Og det er jo faktisk det, der er med til at gøre, at folk de bliver på en iPhone. Netop det der med, at de er i det der Apple-økosystem, hvor de kan det samme som deres venner kan, og hente de samme apps, der virker på den samme måde, osv. osv. Og dernæst, så er der en meget vigtig ting, nemlig forældrekontrol, som er ret vigtigt for os. Hun har i forvejen en iPad, så derfor var det vigtigt for os, at vi kunne bruge de her forældrekontrol, nemlig det her med, at vi kan stille app-tidsgrænser, hvor meget tid må hun bruge på en app, hvornår er telefonen og iPad'en åben for kommunikation, og for spil og så videre. Vi forsøger faktisk at holde rimelig meget snor i det her med hvor meget man bruger sin telefon eller sin iPad. Og det gør vi, fordi vores børn bliver ganske simpelt rablende sindssyge af at sidde foran en skærm dag ud og dag ind. De bliver hissige, de bliver aggressive, de er svære at kommunikere med, de gider ingenting. Når først de får en skærm i hånden, så gider de ikke noget andet end at sidde med den skærm. Og de går både til fodbold og springgymnastik osv. Det er ikke, fordi mulighederne er der, men når først de får skærmen, så bliver de låst i det univers. Så derfor er forældrekontrol og opsyn med, hvad de bruger den til, en meget stor del af det, vi gør her i huset. Og i samme ombæring, så er det også årsagen til, at hun heller ikke har Snapchat, for eksempel. Det er bare sådan, det er. Man skal ikke have Snapchat, når man er 9 år. Period. Og det skal man ikke, fordi, og her kommer en meget vigtig ting, via en platform, som benytter sig af et koncept, der hedder, at beskeder slettes, når de er sendt eller modtaget, så er det rigtig svært for os forældre at hjælpe vores barn, hvis der skulle ske noget ubehageligt på den kommunikation, man har været afgang i. Hvis man bliver mobbet eller holdt udenfor eller talt dårligt til på en eller anden måde, så har vi ingen chance for at dokumentere det, og barnet er ikke gammel nok til at forklare, hvad der præcist er sket, så vi kan tage en snak med andre forældre, hvis det skulle være nødvendigt. Derfor er der fuld overvågning på her. Vi holder øje med, hvad hun skriver op beskeder. Vi holder øje med, hvem hun taler med. Vi holder øje med, hvem hun kommunikerer med. Vi holder øje med, hvad der sker inde i Roblox osv. Vi er relativt hysteriske på det her område. Lad os bare sige det sådan. For vi har set på vores egen krop, hvad for meget skærmtid og for dårlig skærmtid for mange altså crap-tube apps, hvad det kan gøre ved dem. I samme moment må vi sige, det er sjældent, de får lov til at se YouTube Shorts. De har ikke TikTok på nogen som helst måde. De får lov til nogle gange at se Instagram Reels på vores voksnes telefoner. Men Instagram Reels er det samme, hvad hedder det, det samme døde kalorier, idioti flow af at sidde og glo ned i en skærm, der ingen vej fører hen, som TikTok og Snapchat og tilsvarende også er. Så derfor er der generelt også forbud imod YouTube Shorts her i huset og tilsvarende. Hvis du har en kommentar eller input til det her, så skriv gerne en kommentar der, hvor du lytter, hvis det er muligt. Du er også meget velkommen til at sende mig en mail på johng@meremobil.dk. Vi skal lige nu snakke om det her tech-dilemma, som jeg talte om i den foregående episode. Det her dilemma, der hedder, du har en telefon, den fungerer perfekt, du har haft den i 2 år, men nu kommer der pludselig ikke længere flere system- eller sikkerhedsopdateringer til telefonen. Den vil altså, teoretisk set i hvert fald, gradvist over tid blive mere og mere usikker, fordi den ikke bliver opdateret. Og over tid vil også ske det, at apps ikke begynder at virke. Og over tid vil det også ske det, at apps holder op med at virke, altså nogle apps ikke længere understøttes på den der uopdaterede platform. Så spørgsmålet er altså, du har en telefon, du har haft den i 2 år, der kommer ikke flere system- og sikkerhedsopdateringer, hvad gør du så? Gør du det, at du skifter, fordi sikkerheden er vigtig frem for alt? Eller gør du det, at du siger, nej, jeg er ikke nervøs for sikkerheden, jeg bruger telefonen, for den fejler jo ikke noget? Eller er du bare i tvivl? Punkt nummer 3. De 3 svarmuligheder lagde jeg ud på Spotify-appen og i fællesskabsfanen, der findes på min YouTube-kanal Mere Mobil. Resultatet blev nogenlunde dødt løb. Der var lidt under 100 stemmer, så ikke fordi det var voldsomt, men alligevel sige lidt om, hvor vi er henne. Der var nogenlunde dødt løb mellem, jeg skifter, jeg er ikke nervøs for sikkerheden, eller jeg er i tvivl. Så det er der, hvor vi er med resultatet af det her tech-dilemma. Og så havde jeg jo faktisk lidt håbet, at jeg havde fået en mobilproducent klar til den her episode til at tale om det her. Altså, hvad tænker mobilproducenterne om det med, at man står med en af deres telefoner, der virker fint stadigvæk, men hvor man ikke længere modtager de her opdateringer, skal man så smide den ud og købe en ny, selvom den virker? Dem, jeg har noget at tale med, de har ikke haft lyst til at stille op til interview. Det er ikke noget, de lige har lyst til at tale om. Men jeg arbejder på det stadigvæk og håber på at komme tilbage til det i en senere episode. Og i en senere episode er der også snart på vej her fra Mere Mobil. Jeg håber at høre fra dig. Hvis du kan lide podcasten, så er det en måde at høre fra dig på, ved at du liker podcasten. Du kan skrive en anmeldelse, du kan give stjerner, du kan subscribe, du kan følge, eller hvad det nu hedder. Uanset hvad, så er jeg super glad for, at du lytter med, uanset hvor du er. Jeg er John G. Ha' det godt.